Зәбур 77-нче бүлек. Асафның нәсихәте. И халкым, тыңла үгет нәсихәтемне. Авызымнан чыккан сүзләргә колак сал. Авыз ашамын сөйләргә гыйбрәтле хикәяләрне. Үткәннең серләрен ашып бирәмен. Безгә ул турыда ата-бабаларыбыз сөйләде. Алардан ишетеп белдек. Угыл ыныкларыбыздан яшермик. Раббының данын, кудрәтен, ул тудырган мөгъҗизаларны киләсе буыннарга да белгертик. Раббы үз күрсәтмәләрен Яҡуб нәселенә күндергән, Исраилгә канун биргән. Шуларны өйрәтсен дип балаларына безнең ата-бабаларга әмер иткән. Ягъни моны белсен дип киләчәк буыннар. Әле дөньяга килмәгән тоқымнар һәм шулардан туачак угыллар. Аллаһыдан өмет өзмәсеннәр. Аның кылган эшләрен онытмасыннар. Бойрыкларын төгәл үтәсеннәр дип. Йөрәкләре белән Аллаһыга тугры булмаган, рухлары белән аңа берекмәгән, кире фетнәшел ата-бабаларына охшап китмәсеннәр дип. Әнә, җәя ук белән коралланган Эфраим угыллары сугыш барган көнне кире чигенеп арка күрсәткәннәр. Чөнки алар Аллаһы белән килешүне бозганнар. Аның кануны буенча яшәүдән ваз кичкәннәр. Онытканнар аның эш-гамәлләрен, үзләренә күрсәтелгән мөгъҗизаларны. Мисырда, соган тигезлегендә аталары алдында Аллаһы күпме мөгъҗизалар күрсәткән булган. Ул диңгезне як-якка аерып, аларны кыры юлдан алып чыккан. Диңгез суын дивар кебек үрә бастырган. Көндүзләрен алларына җибәргән болыт, төннәрен ут яктысы белән аларга юл күрсәткән. Шүлдә кыя ташны ярып, су чыгарган. Ташып торган мул дәрьядан алгандай, кешеләргә туйганчы су ишергән. Үзе хасил иткән кыя суларын ярмаклар итеп агызган. Әмма ул заман кешеләре, Аллаһы Тәгаләгә каршы баш күтәреп, аның алдында шүлдә гынахлы эшләрен дәвам иттергәннәр. Жаннары теләгән ризык таләп иткән булып, Аллаһыга шулай сынау тамашалары оештырганнар. Аллаһы шүлдә сый табыны ясый алыр иде микән дип, Аллаһыны рәнҗитә торган сүзләр сөйләгәннәр. Әнә бит, кыя ташларына сугып, су аттырды. Суны ярмаклар итеп агызды. Кудрәте җитсә, икмәк ризыкны да шулай тапсын безгә. Итле табын әзерләсен үз халкына, дигәннәр. Бұларны ишетеп, Раббының бик тә ачуы чыккан. Аллаһыга инанмаганнары өчен, аның коткаруына өмет итмәгәннәре өчен Яҡуб нәселенә ярсып ташланган. Исраил өстенә үзенең ҡарғыш ҡәһәрен җибәргән. Йәнә дә Раббы болотларға әмерен биргән, күк ҡапусын кейереп аштырған. Манны яуҙырған үзләренә ризыҡ итеп, күк икмәге биргән халҡына, әдәм балалары фәрештәләр ризығын татыған, тамаҡлары туйғанчы шуны ашаған. Раббы күктә шәрик җилен кузгаткан, кудрәте белән көн як җилен истергән, һәм тузанга күмгәндәй мулдан ит яудырган. Диңгез кымы санынча киек кыш күндергән. Туктаулык уртасына, шатырлары янына төшергән ул ошбу ит ризыкларын. Карыннары туйганча ашаганнар кешеләр, һәм Аллаһы шулай итеп, аларга бөтен теләгәннәрен ирештергән. Әммә алар әле ашап ишүдән туктаган чук, авызга капкан ризыкларын чәйнәп йоткан чук, Аллаһы алар өстенә үзенең каһәрен иңдергән. Исраилнең көчле затларын үлемгә душар иткән. Гөлдәй егетләрен кырып салган. Шулай булса да, халык гынах эшләүдән туктамаган. Аллаһының кылган мөгъҗизаларына ышанмаган. Шуңа күрә ул аларның яшәү көннәрен мәгънәсезлеккә урап, ғымыр йылларын хәвеф хорқуға салған. Аллаһы үлем жазасын ғәмәлгә ашыра башлауға, алар Аллаһы Тәғәләнең йылушы, сыйындырушы қия таш икәнен искә төшерә һәм борылып, аны эзләргә тотына иделәр. Әммә ауызлары белән юмалап, тел төпләрендә ялған сүз булған аларның. Күңелләре Аллаһыға берекмәгән, аның белән төзегән килешүгә туғырлық сақламаған алар. Әммә рәхимле Аллаһы гынахларын ярлыкаган, аларны қырып ташламаған. Көп тапқырлар ашуын басып қалған. Ярсуын соң шекке жеткірмеген. Ол аларның тән жисін болуын, есіп кетіп йоғалған, жел болуын есінде тұтқан. Көп тапқырлар шүлді Аллахыға қаршы баш көтергеннер. Қырғи далада аны бұршуға салғаннар. Қайта-қайта сынағаннар алар Аллахыны. Исраилнің изге Алласын әне шолай ренжеткеннер. Аллахының Мисырда қылған ғаламетлерін, соған қырындағы мағжизаларын, қадіретлі қолы білен өзлерін душман тырнағыннан йылып алған күннерін ұнытқаннар. Ол күнні Аллахы, Мисырлылар ағым суны іше алмасын деп, йылғаларын қан дәриясына әйләндірген. Үстләріне үйір-үйір қан ішкіш шебіннеріні, вайранлық кетіре тұрған көбірлі бақаларын үстірген. Басудағы егін қырларын қырттан, қызмет жемішлерін сараншадан ашатқан. Езім қуақларын, сикамур ағашларын бұзлы яңғыр яудырып қырдырған. Тірліклерін бұзлы дауыл білен, күтулерін ешін соқтырып харап еттірген. Өлім кетіруші фәрештәләр жеберіп, месарлылар үстіне ұттай дүрләген қахәрін, ашу ярсуын, бәлі қазалы әфәтін яудырған. Үш ашуына кең юл ярып, олаларға өләт зәхмәті жеберген. Жанларын өлімнен құтқармаған. Месарлыларының, хам қавымының бірінші болып туған барша ер балаларын, ерлік қуәтінің тәуге жемішлерін өлімге тапшырған. Өз үмметін ісе, сарақларын ертіп кеткендей, шыннан алып шыққан. Көтуін әйда барған сыман шүллер бойлап ерткен. Сәфәрләрі хауіфсіз болған аларның, қорық мағаннар. Дұшманнарын Аллахы дингіз суына батырған. Бара тұрғаш ол аларны өзінің мәқәддәс жеріне. Оң қолы яулаған тау итегене кетіріп жеткірген. Андағы мәжуси қауымларыны қуып таратқан. Жерлерін Исраил ұруқларына белемеге берген. Өз халқын шул қауымларының шатырларына орнаштырған. Әмме халық Аллахы тәғаләне сынаудан тоқтамаған. Аның көрсәтмәләрін үтәмәгән. Әледен әле аңа қаршы баш қалқытқан. Ата бабалары кебек хыянәтші, хаин болған алар. Ашанышсыз жәйені хәтерләткән. Халқылықлардағы путханәләре белән Аллахының ашуын қозғатқаннар. Пут сәнәмнәре белән аның пүнчелеген қыздырғаннар. Барысын көріп ишетіп тұрған Аллахы тәмәм ярсып, Исраилны хазурыннан шитке тиберген. Адам балалар арасында қырған шатырын, шылықтағы тұрақ йыртын ташлап кеткен. Өзінің құдіретін, дан шәһрәтін душманнары қолына әсерлікке берген. Өз белемесі болған халқына нәфрәтләнеп, аны қылыш хакимлігіне тапшырған. Егетләре утта хәләк болған. Қызлар туй жырыннан мәхрүм қалған. Руханилар қылыштан уздырылған. Ерсіз қалған хатыннары йығылашу мәтәме үткәрә алмаған. Бір заман Хожа Хаким, йықыдан кисәк кенә уянғандай, шәрәптән айныған батыр кебек кинәт баш қалқытқан. Душманнарның һәммәсен артқа шегендірген. Аларны мәңгегә хурлыққа ураған. Йосыф шатырын читкә тибәреп, Ефраим тармағын санға алмыша, өзіне Яһүдә ұруғын, сүйген Сион тауын сайлыған. Изге йортын биік көкләр кебек құрған. Жер езі кебек мәңгілік етіп салған. Қылы Давыдны сарық абзарыннан, сауым сарықлар арасыннан тартып алып, өз халқы Исраилге, Яқуб тұқымына күтуші етіп қойған. Күтушілік вазифасын Давыд саф көңілден башқарған. Унған қолы білен халқын жетәкләп ерткен.